om rondom u woord bijeen te wees. Ons wil u uit die diepte van ons harte kom loof. Ons wil u groot en wonderlike naam prys. Ons wil al die lof, al die aanbidding, al die dank van ons harte wil ons aan u toebring. Want u is so lofwaardig. En Hemelse Vader, ons bid dat die opening van u woord in hierdie oomblikke vir ons die lig van die hemel in ons lewens sal laat skyn. Dat ons in hierdie lig die lig van God sal sien. En dat dit ook lewensveranderend in ons elkeen se harte sal kom inwerk. Daar is by ons net vanmiddag dankbaarheid en aanbidding teenoor u vir al u goedheid. En dankie dat ek ook maar net weer kan vra dat u in hierdie oomblikke met my geliefde sal wees. 'N deeltjie van my hart is maar by haar op die oomblik. Maar Here, ek weet sy is in u hande en daar is geen beter hande om in te wees nie. En dankie vir die kalmte in my eie gemoed, ook in Annetjie se gemoed, want ons weet ons lewens is weggesteek in die Here. En ons wil u daarvoor loof en prys. Seën ons net nou saam asseblief in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ons sit, ons sê dankie geliefdes. Ek nooi u om u Bybel saam met my by 1 Johannes 4 oop te maak en van vers 17 af. 1 Johannes 4 van vers 17 af. Toe ek nou die afgelope week begin voorberei vir vanaand, toe kom ek achter, ek het 31 Julie by die oggenddiens, het ek die gedeelte wat ons eindelijk vanaand moes behandel, het ek gepreek en die meeste van u was in die diens. En nou ja, hoe gaan dit nou klink as 'n predikant nou nog nie 'n jaar in 'n gemeente is nie en herhaal nou al klaar een boodskap? Dan klink dit nou asof hy nie wil voorberei nie, nê? Ek wil toch maar net u verwys, as daar van u is wat die boodskap graag wil bekom, dan kan u na die diens dit net op CD bestel, verwys net na 31 Julie die oggenddiens, en die tema was in die dieptes van Godse liefde. So ek het die gedeelte het ek exegeties behandel, soos wat ons in die aand preek, en toe sien ek nou nie vanavond kans om dit weer te doen nie. Wat ek wel gaan doen, dis natuurlijk nou 1 Johannes 4 vers 1 tot 16. Wat ek wel gaan doen, ek gaan net weer die hoofgedagtes wat ek daar die oggend hanteer het met u deel. Net om weer te praat, ons het verlede week verwys na die spiraaltrap van Johannes, waar ons elke keer by die drie temas, liefde, waarheid, en wat is die derde een? Gehoorsaamheid, uitgekom het. Vanaand kom ons dan vir die derde en laaste keer by die tema, of sou ons vanaand by die derde en laaste keer by die tema van liefde uitgekom het. Nou die eerste keer het ons stilgestaan in hoofstuk 2 vers 7 tot 11 by die ou nuwe gebod. Almal onthou dit en ons het daar gesien, liefde is 'n saak van lig en duisternis. As jy lief het, is jy in die lig. As jy nie lief het nie, is jy in die duisternis. Toe het ons verlede sondag aan by hoofstuk 3 vers 10 tot 14 gekom en ons het gesien dat liefde is 'n saak van lewe en dood. En vanaand sou ons dan stilgestaan het by dit wat ons die 31ste Julie moet u behandel het by die oggenddiens. Waarom is liefde so belangrik? Wat is die rede? Hoekom is liefde so belangrik? En Johannes neem ons hier in die dieptes van Godse liefde in. En daar was drie antwoorde waarom liefde so belangrik is. In die eerste plek is het vir u en vir my belangrik, want God is liefde. Nou gaan u die boodskap ook begin onthou. God is liefde. Daarom moet ons lief hê. Die God wat ons dien, die God by wie ons lewe ontvang het, hy is liefde, hy het nie liefde nie, Hy is dit. Hy is die bron daarvan. Hy is die oorsprong daarvan. Die tweede rede wat Johannes gee waarom ons moet lief hê, vers 9 tot 11, is wat hy gedoen het. Hy het sy seun vir ons gegee. En die derde rede waarom ons moet lief hê, want hy woon in ons. Omdat God wat liefde is, wat sy seun vir ons gegee het, en wat in ons woon, daarom moet ons mekaar lief hê uit 'n rein hart. Broers en susters, asseblief, dis nie 'n versoek wat die Here aan u en my rig nie. Dis 'n opdrag. Dis 'n gebod wat hy ons gee. Die nuwe gebod dat ons mekaar moet imperatief lief hê uit 'n rein hart. Wil u en ek nie asseblief alles in die stryd werp om hierdie gebod uit te leef nie? Dit bring ons by hoofstuk 4 vers 17. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie. Dis natuurlik nou vrees vir die oordeelsdag, nê? Daar is geen vrees in die liefde nie. Maar die volmaakte liefde dryf die vrees na buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword nie, in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Dis 'n baie belangrike teksvers in die woord van die Here. As iemand sê, ek het God lief, en sy broer haat, dan is hy 'n leenaar, want wie sy broer wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Ons lees tot daar uit die wonderlike woord van die Here. Ons het na vanaand nog een boodskap uit 1 Johannes. Volgende naweek is 'n lang naweek. Ek hoop nie u gaan weg nie. In die van u wat weggaan, moet maar die CD bestel asseblief. Want ons sal maar volgende Sondag aand klaar maak met 1 Johannes, en die Sondag aand daarna wil ek tog graag net 2 Johannes ook met u behandel. Dan doen ons sommer die hele brief in een aand, maar dis 'n ou kort briefie. So en daarna gaan ons dan vanaand oor 3 weke, as die Here ons lewens spaar, na Nederland toe vertrek, en dan sal daar 'n student waarneem in die vakansietyd. Mag ek maar vir u vra, ondersteun die broeder, en maak dit vir hom ook aangenaam om te preek. Ek onthou toe ek in Durban as student waargeneem het in my tweede jaar, hoe wonderlik dit was, toe die Durban gemeente in groot getalle opgeruk het na die kerk toe. Pragtige studente, sy vrou, is opgewonde dat hulle hierheen kom. Ek deel graag die kansel met Wynand van die kerk, wat dan die vakansietyd hier kom waarneem. Baie dankie dat u ook vir ons bid. Ons praat vanaand met u oor die tema, na aanleiding van die verse wat ons gelees het, die vrug van die Jesus lewe. Die vrug van die Jesus lewe. 'n mens gaan na 'n kwekery toe, jy kom daar by die vrugtebome, jy raak lus vir 'n bepaalde soort vrug, sê nou maar 'n heerlike oom Sarel geel perske, as jy natuurlik in 'n plek bly waar jy dit kan plant, en waar dit kan aard en groei, en jy neem hierdie boom huis toe, jy berei die grond voor, jy grou 'n gat in die grond, jy doen alles reg volgens die boek, jy doen die bemesting reg, jy plant daar die perske boom, jy sien hoe is hy besig om te groei, na jaar of twee, is daar nou al takkies wat jy kan begin wegsnoei, om van die perske boom, om hom vorm te laat kry, moet soos 'n kelk lyk, en daar moet 30 centimeter vrugdraande takkies wees, en 'n mens snoei die boom, en jy doen die regte bemesting, jy gee vir hom gereeld water, en oor 'n paar jaar, een lengte dag, kom jy buitekant en jy sien jou boom is vol bloeisels, en jy raak opgewonde, want jy weet hierdie bloeisels is 'n profesie, hierdie bloeisels vertel vir jou, hier kom perskes, oom Sarel geel perskes, en jy sien al, net sulke groot, sappige, krakerige, vars, heerlike geel perskes, en jy wag geduldig, en jy spuit daai perske boom, dat die vrugtevlee die ding nie moet steek nie, jy doen alles reg, en op 'n dag, dan val die bloeiseltjies af, en jy sien daar kom klein perskiekies, en hulle word groter en groter en groter, en naderhand begin hulle bietjie kleur kry, en op 'n mooi dag, dan loop jy na daardie boom toe, en jy pluk die eerste geel perske daar af, en jy gaan skil hom behaaglik, en jy geniet elke happie, ek weet wie gaan vanaand, as ons hier klaar is, iewers geel perskes by 'n winkel soek, die winkels is ongelukkig toe vanaand, geliefdes, dit is 'n bewys, dat daai stukkie hout wat jy geplant het, wat vir jou net soos 'n stukkie hout gelyk het, werklik 'n perskeboom was. En vrug is 'n teken van lewe. Daar kan onmoontlik nie vrug wees as daar nie lewe is nie. Ons hele reeks gaan oor die Jesus lewe. En as Jesus sy lewe in my lewe kom inplant het, dan moet daar tog ook vrug wees. Dis wat Jesus self in die bergpredikasie in Matteus 7 vers 16 tot 20 geleer het. Hy sê, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'N mens pluk toch nie druiwe van dorings of vye van distels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte. Dis 'n feit. Dit word as 'n feit gestel. Dis 'n indikatief. Dit kan nie anders wees nie. Dis hoe dit is. Elke goeie boom dra goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte, dis net so 'n feit. 'N goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie. Dit was vir my so wonderlik, destyds toe ons in Mosselbaai gemeente gearbei het, was daar 'n oom Henry in Berrydale met 'n groot uitvoer perske plaas, en dan oom Henry elke jaar perske tyd gebel, dan sê hy, dominee, kom haal vir julle 'n paar perskes, dan klim ons in daai karretjie, en ons is hier deur Berrydale toe, deur die, wat is daai pas se naam, ek het nou vergeet, maar in elk geval, in Berrydale, en dan kry jy 'n kattebak vol perskes, dis nou die bietjie perskes, wat jy moet gaan haal, en deel jy aan al die gemeentelede perskes uit, en ek het nooit in een van daai perske boorde ingestap, waar die bome vol slegte vrugte gehang het nie. Dis die ongelooflikste perskes. Goeie bome dra goeie vrugte. Slegte bome kan nie goeie vrugte dra nie. Nou sê die Here Jesus, elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Dis die oordeel van mense wat nie die Jesus lewe ontvang nie. Mense wat dit van hulle al wegstoot, wat nie met God versoen wil word nie, wat nie wil hê dat God in hulle moet kom woon, en dat die lewe van Christus in hulle are moet bruis nie. En dan sluit Jesus hierdie perikoop af, en hy sê in vers 20, so sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Jy sal na hulle lewens kyk, en jy sal hulle aan hulle vrugte ken. Ek sal nooit vergeet, toe ons net in Wonderboom gemeente begin het, toe was my goeie vriend en kollega, dominee Johan Botha, hulle reeds daar, en hulle het ons daar ontvang, en ons het die eerste aand dat ons by hulle kom, staan daar een bak vrugte op die eetkamertafel, en hy het seker gesien dat hierdie vrugte amuseer my, want ek is een vrugtevlieg, en hy sê, vat vir jou een appel, en toe ek hom optel, toe sit een lichte plastiek appel, maar weet jy, dit lyk net soos die ware Jakob. Nou, daai goed kan nie in 'n boom groei nie. Daai goed kan nie, word nie uit lewe voortgebring nie. Dit word in 'n fabriek gemaak. Soos daar baie mense wie se lewens fabrieksgevormd is, wat nie werklik vrug dra wat by die bekering pas nie. En ons wil vanavond graag saam met u kyk na enkele bewyse, enkele vrugte, wat Johannes met ons deel, wat dan in ons lewens tevoorskyn sal kom, as ons uit God gebore is, as ons die lewe van Jesus ontvang het. Ek wil net ter inleiding van hierdie hele boodskap, is daar iets baie belangriks, wat ek wil net hierdie hele gedagte van liefde, wil ek net probeer in een konsep saamvat, wat ek hoop u gaan dit vanaand snap, ek hoop u gaan dit besef, hoe belangrik is wat ek nou vir u wil sê, asseblief baie fyn luister. As u dink aan die geestelike lewe, wat sou u sê, watter komponent, of facet, of dimensie, van ons geestelike lewens, is die belangrikste? Wat staan bo alles uit? Is dit heiligmaking? Is dit afsondering? Is dit 'n volkome oorgawe? Watter facet van ons geestelike lewens is uitstaande? Wat dink u? Liefde. Liefde. Weet u, heiligmaking wat nie uit liefde vir God gebore is nie, is geen heiligmaking nie. Dis 'n werke heiligheid. Dis fabrieksvrugte. Dinge wat ons probeer naboots. Ons ganse geestelike lewe, alles wat ons lewens tevoorskyn bring, heiligheid, afsondering, volkome oorgawe, wat daar ook al ons gebedslewe, ons getuienis, wat het ook al mag wees, moet voortspruit uit 'n brandende liefde vir God. 'N wederliefde, want dis vir my so belangrik wat ons vanaand in vers 19 gelees het, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Dit kan nie andersom wees nie. 'N mens kan nie God uit sy eie uit lief hê nie. As die Here nie sy liefde in ons lewens uitstort nie, sou ons hom nooit kon lief hê nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. En alles waaroor ons vanaand praat, moet spruit as vrug uit hierdie liefde, wat God vir ons het, en ons vir hom in antwoord het. Ek hoop u verstaan dit baie mooi. Dis kardinaal belangrik, dat ons dit sal besef en sal snap. Anders is ons met 'n mensgemaakte, wettiese godsdienst, typiese werke heiligheid wat uit die vlees gebore word besig. Nou die eerste vrug wat ons vanaand pluk van hierdie boom, die vrug van 'n Jesus lewe, is die vrug van vrymoedigheid. Maar nie somme enige vrymoedigheid nie. Vrymoedigheid in die oordeelsdag. Hoor wat sê vers 17. Hy begin met die Ek gaan net vers 17 tot 19 lees. Hy sê, hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees na buite, want die vrees sluit die straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Dit is 'n mond vol wat Johannes hier met ons behandel, maar kom ons kyk 'n bietjie daarna. Het gaan oor vrymoedigheid in die oordeelsdag. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. As gevolg van die lewe van Christus wat in ons lewens gestalte gekry het, as gevolg van ons verbintenis aan die Here Jesus, ons in hom en hy in ons, dis een wonderlijke verbintenis, jy kan nou hoor, my tong is nou so klein bietjie aan die kort kant om hierdie groot gedagte werkelijk aan u oor te dra. Maar as gevolg van hierdie wonderlijke verhouding wat daar tussen ons en die Here Jesus is, hy wat in ons woon, ons wat in hom woon, groei sy liefde in ons tot die volmaaktheid dat ons vrymoedigheid het in die oordeelsdag. Daar is nie by ons soveel vrees vir die oordeelsdag nie. Ons kan vanaand met 'n lekker hart gaan slaap. Ons kan ons oë sluit en ons kan sê, ek het vrede met God. Sy liefde in my het so volmaak geword, dat ek niks bang is vir die oordeelsdag nie. Nou, as 'n mens dink hieraan, dan kan een mens nou van baie kante af kom en na hierdie saak kyk. Dit beteken nie dat as hy sê ons vrees nie vir die oordeelsdag nie, dan beteken dit in die eerste plek nie dat 'n kind van God hoegenaamd in die oordeelsdag gaan wees nie. Want die Here sê baie duidelik in sy woord, ons het uitgegaan uit die dood in die lewe en ons kom nie in die oordeel nie. Daar is nie vir 'n kind van God iets soos die wit troon oordeel van God waar ons sondes openbaar gaan word en waar ons gestraf gaan word vir ons sondes nie. Daar bestaan nie vir 'n kind van God so iets nie. En as daar enige iemand in hierdie gehoor is wat sê, beteken dit, ek kan nou maar lustiglik sonde gaan doen, want daar is nie, ek kom nie in die oordeel nie, dan vraag dadelik die vraag, waar is die lewe van Jesus in jou? As jy so iets sou durf sê, waar is die wedergeboorte, waar is die feit dat jy nuut gemaak is, dat die Gees van God in jou kom woon het, dat jy deelgenoot geraak het aan die goddelike natuur? So 'n kind van die Here is nie iemand wat hierdie manier sal redeneer en wat sal sê, nou kan ek lustiglik gaan sonde, want ek gaan nie in die oordeel kom nie, daar is niks oordeel vir my nie. So wonderlik om te weet, dat die liefde in 'n mens so volmaak kan word, dat jy geen vrees het vir die oordeelsdag, omdat jy weet jy dit gaan vryspring. Nie op grond van wie ek is nie, op grond van wat ek gedoen het nie, op grond van Godse loutere guns en genade alleen, sy vrye guns, sy vrye genade, wat hy oor my as 'n sondaar kom uitstort het, toe hy my kosbare siel uit genade gered het, en my sy kind gemaak het. As die ware lewe van Christus in 'n mens bruis, dan is jy vervul met die liefde van God, Romeine 5 vers 5. En dan word hierdie liefde in jou so volmaak, dat dit alle vrees na buite drijf. Alle vrees wat daar voorheen vir die oordeelsdag bestaan het, word na buite gedrijf. En dit gee jou vertroue en vrymoedigheid, dat jy by die regterstoel van Christus eendag kan gaan staan. Daar is geen vrees in die liefde nie. Nou hierdie woord vrees is natuurlik die woord fobia. En klink hy vir u bekend? Nee, ons praat van arachnofobia. Dis mense wat bang is vir spinnekoppe. Ek het in my hele lewe nooit enige fobie gehad nie. Bietjie bang vir hoogtes. Ek sal nou nie sommer op 'n hoë dak gaan staan so op die afgrondjie en so afkyk nie. Ek is 'n klein bietjie aan die skrikkerige kant vir hoogtes, maar ook nou nie 'n fobie dat ek sal dood neerslaan nie. Maar weet jy, 'n paar jaar gelede ry ek en Annetjie daar in die Kaap deur daai lang tonnel, hoeveel kilometer, ek kan nou nie onthou nie, maar ons ry daar deur en in die middel van daai tonnel, toe raak ek so koud soos 'n lijk en die sweet loop my af. Dat toe ek aan die ander kant van die tonnel kom, toe kon ek my hemp uitdroog en ek is ijskoud en van daar af het ek nog nooit weer deur 'n tonnel gery nie. Dis een ding wat ek weier om te doen. Nou ja, die Here kan 'n mens ook oorwinning gee oor sulke aardse fobies, nê? Maar nou kom Johannes, hy sê vir ons, die liefde wat volmaak word in 'n mens, hierdie volmaakte liefde, dryf die vrees vir die oordeel na buite. Want die vrees sluit straf in. En ons weet, die kind van God is nie bedoel vir die oordeel nie. Dit sê 1 Tessalonisense 5 vers 10 ook vir ons baie mooi. En hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. So, ons moet vanaand vir onsself die vraag vra. Is daar in my hart vrees vir die oordeel? As ek dink aan die oordeelsdag, en ek besef dis 'n werklikheid, ek besef dis 'n realiteit, God het gesê, daar kom 'n oordeelsdag. Is daar nog vrees in my hart vir die oordeelsdag? Dan het hierdie liefde nog nie in jou volmaak geword nie. Dan moet 'n mens God vertrou, die Here vertrou vir hierdie vrymoedigheid. Want wat maak 'n mens vreesbevange? Iets wat jy verkeerd gedoen het. Sonde wat jy gepleeg het. Verkeerde dade, verkeerde gedagtes in die verlede, in die hede, in die toekoms. Iemand wat die ware lewe het, die eerste vrug van die ware lewe is vrymoedigheid in die oordeelsdag. Geen vrees vir die oordeelsdag nie. Volmaak geword in die liefde en alle vrees vir die oordeel is na buite gedryf. Die tweede vrug wat dit tevoorskyn bring is eerlikheid. Eerlikheid. Vers 19 tot 21. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leenaar, is oneerlik. Hoeveelste keer is dit wat Johannes dit sê? Nee, daai spiraaltrap, ons kom elke keer terug op hierdie spiraaltrap, elke keer 'n bietjie dieper, elke keer 'n bietjie hoër. Want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? Hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Dis die 7de keer wat Johannes dit sê. U kan maar gaan tel. Dis die 7de keer wat ons by hierdie gedagte kom. Wat 'n gedagte, die gedagte van as iemand sê, maar hy doen anders. En wat wil Johannes aan ons tuisbring? Dis 'n waarskuwing dat ons eerlik moet wees. Dis 'n waarskuwing dat ons nie moet voorgee nie. Dat ons nie met maskers aan moet lewe nie. Moenie iets sê en iets anders doen nie en iets anders leef nie. Dis vir my baie interessant. As jy nou hieroor dink. Vrees, fobia en voorgee gaan van die begin af, van Adam en Eva se tyd, gaan hierdie twee hand aan hand. Adam en Eva val in sonde, hulle eet van die vrugte wat God hulle verbied het om te eet, hulle raak in die eerste plek vreesbevange en gaan kruip weg. Nou, daai vrees was ook nie die die heilige respek en ontzag vrees wat ons vir die Here moet hê nie. Hulle het fobies geraak vir die Here. Iets wat die mens tot op daai punt glad nie geken het nie. Daar was nie voor die sondeval so 'n bang vrees, 'n fobiese vrees nie. Hulle gaan kruip weg. Wat doen hulle? Hulle ontdek dat hulle naak is, maak vir hulle vye blare en gee voor, daar's niks verkeerd nie. Gee voor, alles is reg. Dink aan Kain en Abel. Kain word jaloers tot die dood. Ons het laas week oor Kain gepraat en dat dit 'n vlak is waar 'n kind van die Here nie moet lewe, né? Die vlak van haat en die vlak van moord. Ons hoort nie daar nie. Ons mag nie daar wees nie. Kain slaan sy broer dood. Hy raak vreesbevange toe hy dit gedoen het. Kruip weg. Die Here spoor hom op, vra vir hom: "Waar's jou broer Kain?" Wat antwoord hy? "Is ek my of Abel? Is ek my broer se wagter, Here?" Hy gee voor, hy weet nie. Vrees en voorgee gaan altyd hand aan hand. Dawid pleeg oorspel met Batseba. Jare lank gee hy voor, daar's niks verkeerd nie. Nathan kom by hom. Vertel hom die verhaal van die ryk man en die arme man. Die ryk man baie bokke en skape, die arme man een ou skapie. Ryk man vat die arme man se een skapie, slag hom. Dawid sê daai man moet sterf. Nathan sê, koning Dawid, God sê, u is die man. En onmiddellik besef Dawid wat hy gedoen het. Hy skryf die boete psalms. En hy sê, toe ek my sonde bedek het, het my gebeente binne in my gebrul die hele dag lank. Vir my gevoel ek gaan vergaan. Hy sê, ek het gevoel soos 'n vlam wat binne in my brand. Ek wou verteer van die skuld waarmee ek geloop het. Sien nie hoe loop vrees en hierdie ander voorgee heeltyd hand aan hand met mekaar. Nou kom die Here en hy kom sê vir een vir my vanaand: ons kan nie voorgee dat ons God liefhet, maar ons haat mekaar. Ons haat ons broeders, ons haat ons susters, ons haat ander mense nie. Dan leef ons 'n voorgee lewe, dan leef ons 'n leuen, dan is die waarheid nie in ons nie. As die liefde in ons volmaak word, dan is daar nie bedrog in ons harte nie, maar, soos ons nou gesien het, eerlikheid. Dis die tweede vrug. Die derde vrug, gehoorsaamheid. Hoofstuk 5 vers 1 tot 3. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore. En elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Waaroor gaan dit hier? Elke mens wat waarlik uit God gebore is, sal die Here lief hê met alles wat in ons is. Hoekom? Omdat hy ons eerste lief gehad het. Maar nie alleen sal ons die Here lief hê met alles wat in ons is nie. Ons sal ook ander kinders van God onvoorwaardelik lief hê. Geliefdes, hoe ken 'n mens 'n Springbok rugby speler uit? Ken 'n mens 'n Springbok rugby speler uit as iemand wat heel dag op 'n lazy boy lê met 'n koue koeldrank in die hand en die televisie se knoppies in die ander hand? En hy channel van die een kanaal na die ander kanaal, en hy lê daar in sleg wees op die bank, te lekker, lui lekker. Dit doen hy jaar in en jaar uit met 'n groot Springbok badge op die skouer of op die bors. Is dit 'n Springbok rugby speler? Hoe ver sal hy kom in sy rugby loopbaan? Nie verder as wat hulle verlede jaar gekom het nie. So 'n Springbok rugby speler is iemand wat passievol is oor die spel. Hy is iemand wat hard oefen. Hy is iemand wat in die gymnasium tyd spandeer en op die speelveld tyd spandeer. Hy is iemand wat 'n ambassadeur is vir sy sport. Hy lewe letterlik vir rugby. Dis hoe hy daar gekom het. As jy Springbok rugby speler vra, waarvoor lewe jy, dan sê hy, ek lewe vir rugby. Ek sê nie, dis reg nie. Maar dis waarvoor hy lewe. Party van hulle lewe daarom ook vir Jesus. Dis mooi en dis goed. Dieselfde met iemand wat uit God gebore is. Iemand wat uit God gebore is, wat die ware lewe ontvang het, het in sy of haar hart die brandende begeerte om die wil van die Here te doen. Kan nie anders wees nie. Dit brand in jou hart om die wil van God te doen. Dis jou lewensingesteldheid. Dis wat Paulus in ons vorige reeks uit die Filippense gesê het. Vir my is die lewe Christus. Hy lewe nie vir rugby nie, hy lewe vir Christus. Om sy wil te doen is vir my belangriker as enige iets. Die Here Jesus, die gewer van hierdie lewe, het self gesê, as julle my liefhet, dan moet julle my gebooie bewaar. En dis maar wat Johannes herhaal in vers 3 as hy sê, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar. Hy beaam net wat Jesus self geleer het. Wat beteken die frase in sy gebooie is nie swaar nie? Beteken dit enige iemand kan die gebooie van die Here uitleef? Nee, ek dink ons weet baie goed dat dit is in eie krag nie net moeilik om die gebooie van God uit te leef nie, dis onmoontlik. Geen mens kan uit eie oorweging en uit eie krag en met selfdryf die gebooie van God hou nie. Dit beteken, as hy sê die gebooie van God is nie swaar nie, dan beteken dit vir iemand wat die lewe van Christus ontvang het, is dit die verlustiging van jou hart. Dis wat jy graag wil doen. Jy wil graag vir die Here leef. Jy wil graag sy gebooie hou. Jy wil graag doen wat hy vir jou sê om te doen. Jy wil vir hom lewe, jy wil vir hom uitstaan. Jy wil sy kind wees, jy wil sy ambassadeur wees, jy wil sy dienskneg wees. Jy wil alles vir hom wees. Jy wil sy gebooie bewaar, dis nie swaar nie. Die laaste vrug waarby ons dan stilstaan vanaand is oorwinning oor die wêreld. En dit is die tweede keer wat ons in ons spiraal trap by die tema van oorwinning kom. Vers 4 en 5 sê, alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Onthou almal van u nog, wat is die wêreld waarvan hier gepraat word? Daardie monsteragtige groot systeem wat elke dag rondom ons funksioneer, waarin God nie welkom is nie. En hy is in Suid-Afrika op die oomblik springlewendig, hierdie systeem, die wêreldsysteem. Jy hoor hoeveel mense, as hulle praat, dan kan jy baie duidelik hoor, in hierdie gesprek is God nie welkom nie. Op hierdie plek is God nie welkom nie. En hierdie systeem, hierdie wêreldsysteem, is die hele tyd besig, is die hele tyd poog dit, sonder ophou, om ons weg te trek van die ewige, geestelike, goddelike doelwitte. U moet dit weet vanaand, my broers en my susters. Die wêreld is die duiwelse instrument om kinders van die Here weg te trek van God se lewe, God se doelwitte en God se plan in ons lewens. Hoe manifesteer die wêreld? Wel, op verskillende maniere. Die wêreld kom deur die TV na ons toe. Die wêreld kom deur boeke na ons toe. Die wêreld kom deur die internet na ons toe. Die wêreld kom deur vermaaklikheidsplekke na ons toe, sogenaamde sondige vermaaklikheidsplekke, waarvan dit in Suid-Afrika opskiet soos paddastoele, ek hoef nie vir u te vertel nie. Die wêreld is absoluut aktief besig. En ek wil vanaand vir u vra, kry die wêreld dit soms reg om kinders van God te oorwin? Kry die wêreld dit reg om kinders van God van die doelwitte van die Here af weg te trek? Dat kinders van God nie besig is met wat die Here wil hê ons moet besig wees nie? Ongetwyfeld kry die wêreld dit reg. Dis hoekom kerke vanaand so leeg is. Dis hoekom dobbelhuise vanaand so vol is. Dis hoekom soveel kinders van God sê, ag nee wat, ek sit liever op die lazy boy in kerk kyk vanaand. Dis omdat die wêreld ons baie, baie subtiel van die Here af probeer wegtrek en van God se doelwitte vir ons lewens probeer wegtrek. Nou kom ons by iets baie interessants. Johannes sê, as 'n mens uit God gebore is, dan kan jy dit reg kry om die wêreld met al sy aantrekkingskrag, met al sy aanloklikheid, met al sy aantreklikheid te oorwin. En die woord oorwin hier is 'n baie mooi woord. Ou Tersius, jy moet luister. Dis die woord nikao, waar die woord Nike van afgelei is, of Nike, hoe spreek julle dit uit? Is die laaste een reg? Nike, die hardloopskoene. As jy na die hardloopskoene se naam kyk, Nike, dit kom van Nikao af, en dit beteken oorwin. Dit beteken to conquer, om te midde van hindernisse te oorwin, om te verower, om iets te bowe te kom, om die oorhand te kry, om te seevier. Dis wat Nike beteken. En nou kom hy en hy sê vir ons, dis vir die kind van God moontlik, om die wêreld te verower, om dit te bowe te kom, om die oorhand daaroor te kry, om te seevier. En as jy na hierdie woorde luister, dan gaan jy hoor, daar's 'n stryd aan die gang. Jy kan nie verower as jy nie met 'n stryd besig is nie. Jy kan nie iets te bowe kom as jy nie daarvoor gestry en gewerk het nie. Jy kan nie die Comrades wen as jy nie gehardloop het nie. Daar moet 'n stryd wees. You must engage, né, in die geveg. Jy moet betrokke wees in die geveg teen die wêreld. En dis vir my verskriklik mooi wat Johannes hier met ons deel. Alles wat uit God gebore is, oorwin kom die wêreld te bowe, verower die wêreld. Dis so hartseer, as 'n mens kyk en jy sien dat die wêreld is soms besig om kinders van God te verower, te bowe te kom, weg van die Here af te trek. Voel vir my, ek wil in trane uitbars en nooit weer ophou huil, as ek na hierdie toestand kyk nie. Maar nou gaan Johannes verder en hy sê vir ons, 5 vers 3 het ons gesê, vers 4, alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin, naamlik ons geloof. Wat sê die Hebreërskrywer? Hoe sal die regverdige wandel? Deur geloof. Nou ja, dis vir my kosbaar en wonderlik. Ons oorwinning, die feit dat ons die wêreld oorwin, die feit dat ons die wêreld kan verower en kan seevier oor die aanslae wat die wêreld op ons loods, is die resultaat van ons geloof in God, van ons vertroue in die Here. En dit kan net in 'n weergeborene se hart hierdie geloof wees. Ons groei in geloof na mate ons liefde vir die Here toeneem. Dink 'n bietjie hieroor. Hoe liewer jy iemand het, hoe groter is jou vertroue in daardie persoon. Bloot menslik. Op hierdie aarde, dink aan iemand wat u baie lief het. Dan gaan jy dadelik sê, my vertroue in daardie persoon is ook baie groot. Hoe liewer ons die Here kry, hoe groter word ons vertroue in hom. Hoe groter groei ons geloof en hoe groter is die veldslag wat ons teen die wêreld kan uiteindelik oorwin. Ons moet toeneem in liefde tot die punt wat ons vanaand gehoor het, dat ons liefde moet volmaak word in die Here. Dit dryf die vrees na buite, dit gee ons vrymoedigheid, dit bring ons in 'n plek van gehoorsaamheid, alles wat ons vanaand gehoor het, en dit bring ons ook in hierdie wonderlike posisie, dat wanneer die duiwel die wêreld gebruik om aanslag op ons te loods, die een aanslag na die ander aanslag, om ons laks te maak, om ons lui te maak, om ons liefde vir die Here te laat afkoel. As ons geloof in God sterk is, omdat die liefde volmaak geword het, omdat die lewe van Jesus in ons are bruis, dan kan ons nikahu, kan ons hierdie veldslag wen, en kan ons uiteindelik die wêreld verower, en kan ons seëvier, saam met Christus. Dis die vrugte wat die Here in ons lewens soek, as die lewe van Jesus in ons is. Ek wil die vertroue uitspreek dat hierdie vrugte in ons lewens baie duidelik sigbaar sal word, dat dit nie sal wees soos die Here Jesus wat by die vye boom gekom het en vye gesoek het en toe is daar niks en baie bedroef van daai vye boom al weggedraai het, maar dat hy in u lewe en in my lewe hierdie vrugte sal vind. Mag die Here vir ons help. Amen. Hemelse Vader, hartlik dankie vir die wonder van u woord. Dankie dat ons vanaand kon leer, as ons in u woord geanker is, as die lewe van Christus deur ons lewens bruis, dan word die liefde van God in ons uiteindelik volmaak. Dit bereik 'n punt van volwassenheid. En daardeur kom hierdie wonderlike vrugte wat u vanaand uit die woord met ons kom deel het, kom dit in ons lewens te voorskyn. Vrugte wat u soek, die vrymoedigheid wat ons het in die oordeel. Here, dat daar nie by ons vrees is vir die oordeel nie, omdat die liefde van God in ons volmaak geword het. Eerlikheid, dat ons nie voorgee wat ons nie is nie, dat ons met die mond sê, ek het die Here lief, maar intussen haat ek my broer. Ek wil vir u vra, Here, gee ons groot genade om vir mekaar lief te wees. Gee ons groot genade dat ons nie met die mond een ding sal sê en ons lewenswyse ander ding nie. En Here, as daar dinge is wat ons met mekaar moet regmaak, gee ons altyd die genade om dit te doen. U kom staan by ons lewens stil en u soek die vrug van gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid omdat u ons eerste lief gehad het en u dan ook wil hê ons u moet lief hê. En Here, u gee vir ons die wonderlike vrug van oorwinning oor die wêreld. Om die wêreld te gaan stormloop by wyse van Spreuke, om betrokke te raak in hierdie geveg wat die wêreld na ons toe bring. Want ons weet vanaand, uit ondervinding weet ons vanaand, dat die wêreld voortdurend besig is om ons aan te val. Die wêreld sal nie een oomblik rus nie. Ja, Here, die wêreld wag net vir daai onbewaakte oomblik. En dan wend dit 'n veldslag in ons lewens. En ons val jammerlik. Maar U wil hê dat ons te midde van al hierdie hindernisse die wêreld moet oorwin. U wil hê dat ons die aanslag moet te bowe kom, dat ons die wêreld moet verower en dat ons uiteindelik saam met ons Here Jesus sal seëvier. Ons loof U vir U woord. Ons loof U dat U woord kragtig is. Dat dit wat ons vanaand hier gehoor het nie maar 'n dooie teorie moet bly nie, maar in elk een van ons, oud en jonk, se lewens moet uitwerk. Bring u daar die vrug, deur die Jesus lewe in ons te voorskyn. In die wonderlike naam van ons Here Jesus. Amen.